Smrtá nedeľa, ako sme v úvode uviedli, nás privádza postupne k tajomstvu Veľkej noci. A tak kráčajú s týmto pôstnym časom, čím ďalej tým viac sa obraciame smerom k Ježišovi. Počas celého týždňa čítame čítania liturgické, ktoré stále viac a viac nás smerujú k Pánovi. Predtým sme nazerali na tie pôstne úkony, ktoré konať máme. Na to, ako ich znútorňovať, ako ich použiť na vnútornú slobodu a premenu, ale čím ďalej viac týmto spôsobom v pôste kráčame, tým viac si uvedomujeme, že nemôžeme byť na to sami. Že smerujeme k tomu, ktorý nás na dreve kríža vykúpil a ktorý dokáže posvetiť a zmeniť i naše životy. Preto ten pohľad na Ježiša, pôvodcu a završiteľa našej viery, ak to slovami Svätého písma máme povedať, pohľad na toho, ktorý jediný má tú moc, aby i naše pôstne putovanie a pokánie bolo ovocím nového života naplnené, aby v nás zažiarila sloboda od hriechu a to tajomstvo vnútornej premeny a naplnenia, ktoré nám Pán dáva. Skúsme teda v tejto optike vnímať i tri čítania, ktoré dostávame na túto piastú pôstnu nedeľu. My v prvom čítaní sa ponárame do času babylonského zajatia. Do Jeremiášovho proroctva, ktoré je nielen nástrojom Božím na obrátenie ľudí, ktorí sa predtým nekajali a cestou hriechu kráčali, ale zároveň toto obrátenie bytostne presahuje. Vyjadruje ten Boží prísľub a Božiu záchranu, ktorá Izraelu sa bude dávať. Do toho času babylonského zajatia mnohokrát sa stalo, že Izrael padol. Od Boha sa odrátil, cestou modlárstva alebo zloby kráčal. Ale vždy, keď sa také niečo stalo, či to bolo za čas Mojžiša, Jozueho, sudcov, Dávida, Šalamúna, južného judského kráľovstva, keď sa snažili k Bohu vrátiť, tak potom áno, od hriechu sa odvracali, pred Boha sa stávali, do prsa bili. Bože, my ťa nezradíme, my už ťa neopustíme, my ti zostaneme verní. Babylonské zajatie bolo niečo iné. Tu títo ľudia po až tej dráme a tej katarzii babylonského zajatia postupne si uvedomujú biedu svojho života. Znova sme to my, čo sme svojho Boha opľuli, čo sme po ňom pošliapali, čo sme druhým mnohé zlé spravili. Chápeme a vnímame, je to hriech náš. Doteraz sme Boha vinili, my si za to môžeme. Chceme sa od toho odvrátiť a k Bohu sa vrátiť. Si uvedomujeme, že Boh nás vedie k dobrým veciam a dokáže nám v tom pomáhať. Ale máme problém. Pane Bože, my sa nedokážeme pre Teba postaviť a povedať. Je nám to ľúto. Áno, je nám to ľúto. Ale na tom je nám to ľúto, aby sme povedali, už sa to viac nestane. To nedokážeme. Lebo my sami sme sa presvedčili, že ten hriech je väčší než naša vlastná schopnosť. To mysterium iniquitatis, tajomstvo neprávosti, ktoré nás omíňa a pre ktoré nedokážeme prekročiť svoj vlastný tieň. Nech akokoľvek Tvoje slovo nám zaznieva, nech akokoľvek navonok nám svoju pomoc dávaš. Nikdy sa pre Teba nepostavíme ako rovný s rovným. To i dokážu povedať, že starozákonnú zmluvu vieme naplniť. Že to je zmluva, ktorá nás dokáže priviesť do nebeskej slávy. Preto Pavol píše, že starý zákon bol zákonom smrti. Viedol zlým veciam? O nie. Ale keď človek sa snažil podľa tejto zmluvy vo vzťahu s Bohom kráčať, Boh prisľúbenia dával, naplňal, Božie kráľovstvo požehnanie sľuboval a človek mal podľa Božieho slova konať. Každý jeden človek tejto zeme skôr či neskôr zistí, ja nie som schopný do bodky splniť zákon Pána. A preto ten zákon ma usvedčuje z mojho hriechu. A vyjadruje, že ja tú zmluvu nie som schopný naplniť. Preto je to niečo, čo ma v konečnom dôsledku odsúdi. Situácia patová. Pane Bože, to sa nedá vyriešiť. Áno, sme to my, čo sa máme k Tebe vrátiť, od hriechu odvrátiť a cez toho novou kráčať. A nie sme schopní také niečo spraviť. Nie sme schopní Tvojmu slovu dostať. Ako môžeme z tohto alebo v tejto situácii byť zachránení? A to prisľúbené Božie kráľovstvo, ako nám môže patriť? Nuž, a to bol potom priestor takto vytvorený v čase babylonského zajatia, keď Boh ohlasuje riešenie. Boh hovorí, áno, ja viem. A konečne človeče si to aj ty sám pochopil, že nie si roven Boha, nie je tá revolta rajské záhrady hodná toho, aby si sa pred Boha postavil. To, čo tam obrazne bolo povedané, my sme si Bohmi sami, my na to máme. Nie. Až teraz, človeče, možno dokážeš hlavu skloniť a prijať to Božie riešenie, aby ťa Pán Boh zachránil. Nuž, a tá 31. kapitola, z ktorej čítame, to je Jeremiášovská najdôležitejšia kapitola, kde je ohlásená nová a večná zmluva. Boh hovorí v tej starozákonnej zmluve, nemáte šancu na to, aby ste boli spasení. Je to vychovávateľstvo pre Krista, ako píše Pavol, je to cesta, ktorá vás privedie k zmluve novej a večnej, ktorá vám vykúpenie dá. V čom je nová? Je úplne, úplne iná, i keď na tej starozákonnej je postavená. Na strane Boha, trojediný Boh a Pán. Na strane človeka v starom zákone máme ľudské bytie, každého jedného z nás, ktorí sme hriešni a slabí a nie sme schopní dostáť tej zmluve. Berit, hebrejsky tá zmluva, nie sme schopní ju naplniť. Boh sľubuje, príde čas, keď niekto odo mňa medzi vás zostúpi. Pošlem svojho syna, ktorý na stranu človeka sa postaví. Toto ľudské si zoberie, bude jedným z vás. Ľudská prirodzenosť, každým colom človek, ktorý bude medzi vami a spolu s vami kráčať. Ten, ktorý odo mňa príde, však Bohom príď neprestane. Ako Boh i človek zároveň, a ako jeden z vás sa pred moju tvár postaví. Za vás všetkých obetu prinesie a v tejto obete ma poprosí, aby vaše hriechy boli odpustené. Na strane Boha, trojediný Boh, ktorom zmluva nebude zrušená. Na strane človeka bude stáť Mesiáš, ktorý prinesie obetu Pánovi, do krajnosti svoj život obetuje, avšak pre jeho božstvo je to obeta nekonečná. Väčšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. Taká, pre ktorú naše hriechy môžu byť odpustené, taká, ktorá nám vyprosí moc Svätého Ducha. Môže sa zrušiť táto obeta a táto zmluva? No vo mne, v každom jednom z nás, áno, zruší sa, keď znova a znova hreším, poviem Bohu, sorry, Bože, nie, alebo Pane Bože, vypadne. Mojím hriechom, mojou zlobou, mojou neprávosťou. Ale na strane ľudí stojí človek. A Boh zároveň, Ježiš, ktorý sa za nás obetoval, stal z mŕtvych, a ako píšeli s Hebrejom, to je veľ svätyne neba vystúpil, aby do skončenia sveta orodoval za nás. Aby bol prostredníkom, aby bol tým, ktorý prosí za každého jedného z nás. On je teda živý a večný. On je ten, ktorý človekom sa stal, a ako človek je ten, ktorý je spravodlivý, ktorý tú zmluvu nikdy neporušil. Takže Ježiš je ten, skrze ktorého a v ktorom táto zmluva nikdy nebude zrušená. Lebo on, ako Boží svätý, nikdy túto zmluvu v svojom bytí, v svojom človečenstve neporuší. To je teda prvá vec. Nebude zrušená. Druhá vec, pre tú vykúpiteľskú obetu, pre božstvo Ježiša Krista, je to obeta, ktorá je väčšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. Nebol, nie, nebude taký spáchaný, ktorý, ak je ľutovaný, nemohol by byť odpustený. To je nekonečnosť Božej lásky, Božieho milosrdenstva a Božej moci. Obeta väčšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. Takže skrze tohto Ježiša spravodlivého, nie len tie, ktorí okolo neho stáli, ale do skončenia sveta, každý jeden z nás môže zakúsiť, že Boh mi odpúšťa, Boh prekračuje môj hriech, moju neprávosť, moju biedu. No a ten tretí rozmer tejto obety a tejto novej zmluvy je ovocie vykupiteľskej obety. Pre túto obetu, pre jej moc, Boh na nás vylieva svojho ducha. Ducha Svätého, ktorý ako tretia božská osoba s tou božskou mocou k nám prichádza. Aby v spolupráci s mocou Svätého Ducha, nie že pozerám na Ježiša, že Pán Ježiš je svätý a bez hriechu týmto svetom kráčal a naveky sa za nás prihovára. Ale my sami sa na základe odpustenia hriechov pre tohto ducha otvárame. A s ním spolupracujeme, aby sme sa taktiež naučili hriechom zápasiť, nad ním víťaziť, od hriechu sa slobodným stať a Krista životom nasledovať. Aby sme sa jednoducho povedané, nie sami zo seba, ale z Božej milosti a zo spolupráce s ňou, aby sme sa svätými stávali. Toto je to Božie riešenie, ktoré určitým spôsobom v tej 31. kapitole predstavené, doplnené Deutero-Izaiášom proroctvami, ktoré vznikajú v tom istom čase v Babylone, tie štyri proroctvá o Ebed Jahve, trpiaci sluha pána. Ako ten Mesiáš bude vyzerať? Už príde, toto ľudské si zoberie, za nás sa obetuje, bude trpieť. A obetu za nás prináša. Takýmto spôsobom, teda 500 rokov pred Kristom, to bolo predstavené, a keď druhé čítanie čítame z listu Hebrejom, list Hebrejom má leitmotív, ten hlavný motív, Ježiš ako veľkňaz novej a večnej zmluvy. Ten pohľad na Ježiša, ako na to prisľúbenie, uskutočnenie novej zmluvy, ako na Mesiáš. Veľkňaza, ktorý túto obetu prináša. Už na základe tohto teraz si môžeme uvedomovať i v našom pôstnom čase, že ak naozaj chceme kráčať cestou obnovy, pokánia a premeny, nemôže zostať Ježiš vo vsajde. Ak si povieme, Pane Bože, tam, Ježišu, tu pekne buď na tribúne a pozeraj, ako to ja dokážem, tak sme absolútne nič z toho diela vykúpenia nepochopili a nie sme schopní, aby sme svoje životy posvetili alebo premenili. Môže byť nejaká askéza, nejaký rozmer filozofický, helénsky, grécky a tak ďalej, hej, v čom nejako pracujem na sebe, ale to bytostné preporodenie a ten nový život Kristovi nie je možné, aby som za nás zo seba dosiahol. Preto sa nám núka to dnešné evanjelium. Keď vrcholí Ježišovo verejné účinkovanie, i tí Gréci, ktorí sa prichádzajú kláňať Jahvemu do Jeruzalema, počujúc a vnímajúc to, čo Ježiš koná, aké znamenia napĺňa, chcú vidieť Ježiša. Je to i to naše pozvanie, keď pôst vrcholí, či máme odvahu, či chceme, či tú túžbu v sebe nosíme a máme, že chceme vidieť Ježiša. Vidieť Ježiša. Čo to znamená? Všimnite si slova, ako odpovedá Ježiš. Je to normálna odpoveď. Tak Filipovi to predstavia, Filip poprosí Ondriasa, Ondrejom idú k Ježišovi, Pane Ježišu, sú to ľudia, ktorí ťa chcú vidieť. Miesto toho, aby povedal, fajn, privedte ich sem, sa s nimi stretnem, tak Ježiš hovorí úplne iné veci. Keď to zoberieme tak naturalisticky, že áno, chcem takto stretnúť z tváre do tváre Ježiša, sa ho dotknúť a povedať, wow, Kohelet, ten kazateľ, ktorý zázraky koná, tak samozrejme to nesedí. Ale ak si uvedomím, že Jánovi v tom jeho evanjeliu ide o niečo iné, že za tým slovom vidieť, chápe a vníma niečo iné, tak potom to človek pochopí. Ide tu o to, že v tom jánovskom ponímaní vidieť alebo potom poznať ide o niečo oveľa hĺbšie. Ja častokrát to jánovské poznať spomína, že to v tej starozákonnej tradícii Adam poznal Evu, ona počala, Elkána poznal Annu, ona počala Samuela a tak ďalej. Hej. Teda to poznanie, ako to bytostné stretnutie, ktoré je plodné, tá intimita vzťahu, kde nás sa niečo nové tvorí, niečo sa rodí, niečo sa napáňa. A v tomto slova zmysle aj Ježiš, Filipa i Ondreja a tých Grékov k tomu pozýva. Tu neide o to, že či ma vidia z diaľky alebo z blízka. Či budú sa chváliť, že zazreli toho Koheleta. Ale či tej túžbe ho vidieť sa naplní také stretnutie, ktoré ich zmení. Ktoré ich naplní. Ktoré ich život pretvorí. Toto je to pozvanie vrcholiaceho pôstu. Tá túžba vidieť Ježiša, túžba stretnúť, túžba spoznávať Ježiša až do tej miery, že niečo nové sa v nás rodí. Niečo sa plodí, niečo sa napáňa. Niečo sa premieňa. Nuž, a toto je už to niečo, v čom musí zabojovať každý jeden z nás. Ja môžem mať tie konkrétne asketické úkony, ktoré konám. Ja môžem vnímať tú principiálnu stránku veci, čo to môže a má v mojom vnútri robiť. Áno. Ale v tomto všetkom vlastne ja som pozvaný ešte ísť hlbšie do toho stretnutia s Ježišom. A to je intimita vzťahu. To je to niečo, v čom tí Gréci mali postupne spoznať, si uvedomiť, kým je vlastne tento Ježiš. Čo robí, prečo to robí a čo to pre mňa znamená. Kým je tento Ježiš, čo robí, prečo to robí a čo to pre mňa znamená. Takže toto sú ako keby tie štyri otázky, ktoré v kontexte vrcholiaceho pôstu nám Pán dáva. V tom uvedomení si, že naozaj, ak má to byť o niečom, čo nás naplní, premení, ako sa nás dotkne, človek má tú ochutnávku, tú skúsenosť Boha a to niečo, čo nám silu vo viere kráčať ďalej, tú odvahu dáva. Nie je to možné bez toho stretnutia, bez toho videnia Ježiša. Ale musí to byť nie povrchné. Musí to byť hlboké a vnútorné. Kým je pre mňa Ježiš? Čo prichádza spraviť? Čo to znamená? Čo to pre mňa znamená? Akým spôsobom ma to môže meniť a napláňať? Samozrejme, tieto veci je možné vytvárať alebo realizovať vtedy, ak človek tú túžbu v sebe nosí a má. Nejakým spôsobom sa v každom jednom z nás musí odohrávať tá dráma kríža i dráma hriechu, ktoré si uvedomujeme, že potrebujeme niekoho, kto je väčší než ja. Potrebujem niekoho, kto sa dokáže dotknúť mojich zranení, mojich rán, mojho vnútorného či už zotročenia, alebo hriechu, alebo toho, čo mi je ťažké v živote, čo ma ubíja. Musí tam byť to chcenie. V tom chcení musí byť pravda. Že my nechceme len, aby tie dôsledky Boh riešil, ale aby riešil naozaj korene tých problémov, ktoré sú v nás. Či už je to hriech, alebo niečo iné, ale aby sa tých koreňov dotkol. Keď sa ich dotýka, musí to byť odvaha chcieť mu to otvoriť a odovzdať. To je ten krok, keď odovzdávam Bohu hriechy. Keď sa pripravujem na veľkonočné slávenie tým, že naozaj sa snažím o dobrú veľkonočnú spoveď. O to odovzdanie hriecha, o to otvorenie vnútra pre pôsobenie Ježišovej uzdravujúcej milosti. To je priestor preto, aby naozaj vďaka i pôsobeniu potom Božej milosti v nás ožíval Ježiš, ktorým sa stretávame. Ako človek, ktorý odstráni to, čo ma od Boha delí, môj hriech ako taký, keď môžem naraz zakúsiť, ako ožíva Sväté písmo. Ako sa stretávam s Ježišom v Eucharistii. Ako sa ponáram do modlitby. Ako môže prichádzať rozjímanie a meditácia. Tam sa rodí tá osobná skúsenosť. Ako potom, nie že musím voči niekomu niečo dobré vykonať, ale vidím v tom druhom Ježiša. A z lásky voči Bohu, z lásky voči človeku konám to niečo dobré. Tam sa to mení, tam prichádza habitus, tá čnosť. Niečo nové, čím sa človek stáva. Čokoľvek z tohto vymenované bez nás sa nestane. Musíme to byť my, ktorí sa o to i v tých zvyšných týždňoch pôstu snažíme. A tak teda i teraz výzva je nám daná. Chcem stretnúť Ježiša? Ako Gréka i mňa sa Pán pýta. A keď poviem, že áno, chcem, tak mi tieto veci ponúka. Skúsa o to snažiť. A možno oveľa, oveľa viac ho zakúsiš a stretneš a sa ho dotkneš a budeš ním naplnený. Než tí chlapi, ktorí tam pred 2000 rokmi stáli. A vie len sám Pán, či to vnútorné otvorenie dokázali. My od Boha skrze cirkev znova a znova túto možnosť máme. Aby sme sa o to snažili a aby i toto bol ten čas, keď naozaj zakúsime Boha, ktorý nám nie je vzdialený. Amen.